Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 8 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 31 yanvar yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. O'zbekiston tepasida 21 yildan beri qolayotgan prezident Islom Karimov 72 yoshni qarshilamoqda.
Bizdan ham keyin qosillar shu dunyoga iloyim ustun bo'lsinlar. Iloyim prezidentimiz 150-160 yoshga kelsinlar.
Qozoqlar Xitoyga ijaraga yer berilishiga qarshi. Olmaotada Qozog'iston hukumatining Xitoyga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga berishi ehtimoli munosabati bilan norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi.
Нынешняя банда Зитьёв и родственников уже приватизировали страну.
Britaniya sobiq bosh vaziri Tony Blair Iroq urushi borasida ko'rsatma bergan. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 72 yoshga kirdi. Muborak yoshni qarshilagan O'zbekiston prezidenti mamlakatni 21 yildan beri boshqarib keladi. Shu munosabat bilan hamkasbim Elmurod oddiy o'zbekistonliklar o'rtasida kichkinagina bir so'rov o'tkazdi va ularga ikkita savol bilan murojaat qildi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 72 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazgan kichkina so'rovimizda so'ralganlar ikki guruhga bo'lindilar. Birinchi guruh mamlakatni 21 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Abdug'aniyevichni chin qalbdan samimiy qutladi. Ikkinchi guruh esa prezidentni nafaqaga chiqishga va qarilik gashtini surishga chaqirdi.
Agar bu prezidentimiz iloyim hozir 72 kirgan bo'lsalar, yana 72 yil yashasinlar. Chinor qancha umr ko'rsa, o'shancha umr ko'rsin. Sizlar ham keyin qosillar shu dunyoga iloyim tusun bo'lsinlar. Shu O'zbekistonning kelajagi buyukligini albatta ko'rsinlar, bizni ruhimiz shod bo'lib yursin. Shu sizlarga shu iloyim prezidentimiz 150-160 yoshga kirsinlar.
Moskva oblastida zarobotga kelgandik. Bugun ko'pchilik o'zbekistonlik birodarlar bor edi. Ular Abdug'aniyevich tug'ilgan kunlari bilan chin qalblardan tabriklashadi. Sizga uzoq umr, yanada ishlarga rivoj tilaymiz. Charchamasinlar, ishlayversinlar. Xonsiz emgan banda, har kim adashadi. U kishidan bitta ikkita kamchiliklar bo'lgan bilan baribir hozir boshqarishlari yaxshi. U kishiga faqat uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz, ishlariga rivoj.
Endi avvalambor prezidentimizga tabriklayman, mana shu 72 yoshlarimdan. To'g'ri aytaman, prezidentimiz aytganlar, davlat manfaatdan ko'ra xalq manfaatini ustun qo'yaman deganlarda endi o'z qulog'imni eshitganman. Xohlamaymanda endi prezident bo'lishlarini endi ro'y orqaga ketyaptida endi boshqa inson bo'lsa qani bir oldinga siljish bo'ladimi yo'qmi demoqchimanda, ammo xohlamayman. Ha, u kishini endi man mana shu qancha mehnat qilgan bo'lsalar endi damoni bir rohatlarini ko'rishni xohlaymanda. Inson abadiy emasku bu dunyoga, dam ham kerakku, to'g'rimi?
Xudo xohlasa mana ko'p yashasin mana ha. O'zbekiston prezidenti shuncha tinchlik saqlab yuribdi, xudo xohlasa bundan buyog'i hammasi yaxshi bo'ladi. Umrlari uzoq bo'lsinda, oyliklarini ko'tarsin, hamma sharoitlarni yaxshi qilsin. Bilyaptilar, o'sha aytgan joydan chiqmayapti, u hali nimalar qilmayapti, hali yordamchi ishlar endi qilmayapti. Yurtboshimizga gap yo'q, lekin tabriklayman.
O'zbekiston rahbari Islom Karimovni tug'ilgan kuni ekan bugun, 72ga kirgan ekan. Men o dastavval kunlarda men bir xotiraga solmoqchiman. Shu mahallada, o'zimizni mahallalarda musabbet odamlar bilan kirib, nima, hadim Qur'onga o'xshagan narsalar bo'lardi. O'shanda chaqirsa borardik. O'shanda musabbetlardan mana Xudoga shukr yaxshi bo'ldi, yaxshi podshomiz keldi degan gaplar chiqardi. Men ham u insonni tabriklashga tilim bormasdi. Sababi unga ko'p umr tilasam, qancha umr u inson yashasa shuncha ta'ziq bo'lishini men ko'rib turibman. O'shaning uchun u insonga yaxshilik tilashga, ko'p umr tilashga men ojizlik qilaman.
Prezident Karimovning 72 yosh arafasida O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi O'zbekistonliklar o'z hayotidan mamnun degan ma'nodagi navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Siyosiy ziyrak ijtimoiy fikr tashkiloti hisobotida aytilishicha, mamlakat hukumati yuritayotgan oqilona siyosat tufayli iqtisod gullab yashnamoqda va O'zbekiston aholisi xorijda ishlayotgan millionlab mardikorlar oilalariga jo'natayotgan mablag' hisobiga emas, balki mamlakat ichkarisida oylik maoshlari yetarli bo'lgani uchun ham farovon yashamoqdalar. So'ralganlarga bu fikrga qo'shilasizmi degan savolni ham berdik.
O'shanda nima deb yozgan bo'lsa hammasi 100 barobar test qilasak. Ale Lelend bitta gap bor edi. 2 qadam oldik, 1 qadam oldik, 2 qadam orqaga aka. Qog'ozchi aka hamma yoqni ko'taraveradi. Qog'ozga milliard pul yozsam ko'taraveradi, trilliard pul shu qog'ozdami yozib ko'taraveradi aka. Yozilaveradi, yozilaveradi, o'taveradi.
O'zim yashab turman, qish oddiy bir bizarni mahallamizga 200 dan oshiq aholisi bor, 70 prosini kammolda endi o'ta og'ir ahvolga tushsam toza ham o'tib ketaman. Kammolda endi oyiga man oylaga soyiga 4-5 kishi bo'lsa, 1 kilo go'sht yemayotganlar ham bor-da. Endi boyakida 20% 25% 1 kilo 2 kilo go'sht yesam, misol uchun, shundan bir 5% bir o'rtacha yashashi mumkin-da, boy inson yo'q-da.
To'g'ri, oyliklar oshirilyapti. Oyliklar oshirilyapti. Misol uchun, har bir yilda 2 marta yoki 1 marta oshirilyapti. Pensiya, oylik shunaqa narsalar. Lekin oylik oshgan sari narx-navo ham oshib ketadi-da. Buni ko'rish oshirmagan yaxshi. Shunday tursin, narxni ham sal joyida tursin.
Amur Temur bir gaplarda aytishgan ekanki, bizni davlatni qudratini, bizni davlatni mukammal bir kuch qudratini ko'rmoqchi bo'lsang, bir bizni nimalarga boq deyishgan gaplari bo'lgan.
Biz qurdirgan binolarga boq degan.
Boq. Men aytgan bo'lardimki, xalqni yashash tarzini aslini ko'rmoqchi bo'lsang, xalqning yuziga boq demoqchi bo'ladim. Shu yuzi atib turadi. Shu aytgan gapga javob xalqni beti. Toshkentdagi Hadim Madigor bozor, Qo'yliqdagi Madigor bozorida ayollarni Madigor bozoridagi nusxasini, aftibar sharatini ko'rsa, bizning xalqni yashash tarzimiz o'shanga javob bo'ladi o'sha.
Deb javob berdilar oddiy o'zbekistonliklar.
Demak, sovet davrida kommunistik partiya konfirqasi rahbari o'laroq davlat tepasiga kelgan va O'zbekistonni 21 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Islom Karimov 72 yoshni qarshilamoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Shvetsiyadan boshpana so'ragan qirg'izistonlik jurnalist Sirg'ak Abdullayev Bishkekda o'ldirilgan qirg'izistonlik bir qator deputat va jurnalistlarni kim o'ldirganini bilishi va ularning o'limi siyosiy buyurtma bo'lgani haqida jamoatchilikka ochiq xat yo'llagan jurnalist Sirg'ak Abdullayev o'z murojaatida 2 yildan buyon oshkor qilmaslikka majbur bo'lib kelayotgan ma'lumotlarning bir qismini oshkor qilishini ham bildirgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Ochiq xat yozishiga hamkasbi Genadiy Pavlikning o'limi sabab bo'lganini aytgan jurnalist Sirg'ak Abdullayev o'zining pichoqlanishi, prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Medet Sadurqulovning, tahlilchi Sergey Slepchenko va jurnalist Genadiy Pavlikning o'limi bir-biriga bog'liq ekanini aytadi. Sirg'ak Abdullayevning yozishicha, mazkur qotillik ijrochilari Qozog'istondagi jinoiy guruhlar vakillaridir. Buyurtma esa Bishkekdan olingan. Biroq jurnalist o'z ochiq xatida buyurtmachilar ismlarini keltirmaydi. Shuningdek, u Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputatligiga aylangan deputat Ruslan Shabatoyevning o'limi siyosiy buyurtma ekanini va o'z izlanishlari natijasida uni o'ldirishga kim buyurtma berganini tushunganini ma'lum qiladi. Eslatib o'tsak, o'tgan yilning 13-martiga o'tar kechasi Bishkek shahri chekkasida yoqib yuborilgan Lexus markasidagi avtomashina ichidan 3 odamning jasadi topilgan. Keyinchalik jasadlar prezident ma'muriyati sobiq rahbari Medet Sadirqulov, xalqaro strategik instituti sobiq direktori Sergey Slepchenko va haydovchi Qubat Sulaymonovga tegishli ekani aniqlangan. Rasmiy versiya bo'yicha bu 3 odamning o'limi mega avtohalokat sabab bo'lgan. Avtohalokat sababchisi deb topilgan Audi 100 avtomashinasining haydovchisi Umurbek Osmonov ismli shaxs 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Muxolifat vakillari esa bu odamlarning o'limida hukumatni ayblab kelishmoqda. Bunga Medet Sadirqulov lavozimidan ketganidan so'ng muxolifat bilan munosabatlarni yaxshilagani sabab bo'lgani aytiladi. Sirg'ak Abdullayevning yozishicha Medet Sadirqulov muxolifatning 21 asr internet loyihasini moliyalashtirmoqchi bo'lgan. Sirg'ak Abdullayev shuningdek jurnalist Genadiy Pavlyuk ham Medet Sadirqulov o'limini o'rganganini, buni u Pavlyukning o'zidan eshitganini aytadi. Biroq Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Molla Musa Qanqantiyev 2005-yildan buyon jurnalistlarga uyushtirilgan hujumlar oddiy bezorlik bo'lgani, shuning uchun ham ularni siyosiylashtirmaslik kerakligini aytadi.
26 совершённых преступлений, на сегодня по 9 преступлениям переданы дела в суд.
Hozirda 26 jinoyat ishidan 9tasi sudga topshirildi. Biroq sud xulosalarining barchasida ushbu jinoyatlar jurnalistlarning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekani ko'rsatilgan emas. Men ham bularning barchasi jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga bog'liq deb ayta olmayman. Negaki barcha jinoyatlar tunda, ishdan keyingi vaqtda sodir etilgan va ularning ko'pi uyali telefon va boshqa narsalarni o'g'irlash kabi xarakterga ega, dedi Molla Musa Qanqantiyev. Muxolifatdagi Birlashgan Xalq harakati siyosiy kengashi a'zosi Emil Qaptag'ayevning fikricha, Sirg'aq Abdullayevning o'zi hozirda chet davlatda yurgan bo'lsa-da, uning umriga xavf mavjud. Shu sababli u bilgan narsalarning barchasini to'la ayta olmayapti.
Menning o'ylimcha Sirg'aqni aytganday baylanish bor.
O'zi jurnalist sifatida aniqlagan ma'lumotlarning ko'pini oshkor qila olmadi. Hozir ham o'z hayotidan xavfsiramoqda. Menimcha Sirg'aq aytganidek, bu o'limlarning bir-biriga bog'liqligi bor. Bu aloqalarning barchasi bugungi hukumat tizimiga taqaladi. Medet Sadirqulov bo'ladimi, Pavlyukmi yoki Sirg'aqmi? Bularning barchasining jurnalist yoki siyosatchi sifatida faoliyati amaldagi hukumatga qarshi bo'layapti. Sirg'aq aytayotgan aloqa o'sha, dedi Emir Qaptag'ayev. Eslatib o'tsak, o'tgan yilning 3 mart kuni reportyor Bishkek gazetasida ishlagan jurnalist Sirg'aq Abdullayev gazeta tahririyati binosi oldida kechki soat 7:00 noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgan. 21 marta pichoq yeganiga qaramay u tirik qoladi. Kasalxonadan chiqqanidan keyin ham unga nisbatan ta'qiblar to'xtamagach, chet davlatlardan boshpana so'rab Qirg'izistonni tark etgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Bugun Qozog'istonning Olmaota shahrida Qozog'istonning Xitoyga 1 million oshiq gektar yerni ijaraga berishiga qarshi norozilik mitingi bo'lib o'tdi. Qozoq muxolifati tashkil etgan norozilik mitingida minglab qozog'istonliklar ishtirok etgan. Prezident Nursulton Nazarboyev va hukumat iste'fosini talab qilib chiqqan qozog'istonliklar esa huquq-tartibot organlari tomonidan hibs etilganlar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbek Mavloniy.
30 yanvar kuni Olmaota shahrida muxolifatdagi Azad partiyasi Qozoq hukumatining Xitoyga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga berishiga qarshi norozilik mitingini o'tkazdi. Ushbu mitingni Qozog'istondagi boshqa muxolifatdagi partiyalar ham qo'llab-quvvatladilar.
Мы все знаем, что Карим Масимов
Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov sovet davridan buyon maxfiy xizmat uchun ishlab kelgani barchamizga ayon. U ko'p yillar davomida Xitoyda ishlab kelgan. Bunday bosh vazir bilan biz o'z mustaqilligimiz, suverenitetimizni qo'ldan boy berishimiz mumkin. Biz qozoq yerining Xitoyga berilishiga qarshimiz. Mamlakatda milliondan oshiq odam yersiz, ishsiz o'tiribdi. Biz o'z yerimizning faqat qozog'istonliklarga berilishi tarafdorimiz, dedi muxolifatchi Bolat Abilov. Eslatib o'tsak, o'tgan yil dekabr oyida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Xitoy hukumati soya va raps ekish uchun 1 million 200 ming gektar qozoq yerini ijaraga berish iltimosi bilan murojaat qilganini aytgandi. Shundan so'ng qozoq muxolifati Qozog'istonning Xitoyga o'z yerini ijaraga berishi ehtimoldan tashvish bildirib, bunga keskin qarshilik ko'rsatgandi. Muxolifat noroziligini ko'pchilik qozog'istonliklar qo'llab-quvvatlamoqdilar. Bugungi norozilik mitingiga 5 mingdan oshiq odam to'plandi.
Нынешняя банда зитьёв и родственников уже приватизировали страну.
Hozirgi kuyovlar va qarindosh urug'lar bandasi mamlakatni xususiylashtirib bo'ldi. Biz hamma boyliklarni ulardan qaytarib olishimiz kerak. Bu muammoning ildizi hozirgi qonunchilik va mamlakatni talon-taroj qilib, uni xorijiy korporatsiyalarga berib yuborayotgan hukumat. Yer haqidagi qonun va yerga bo'lgan shaxsiy mulk haqidagi kodeksni bekor qilmoq kerak, dedi yana bir muxolifatchi Aynur Qurmanov. Muxolifat tashkillashtirgan norozilik mitingi tinch o'tdi. Tartib saqlanishini esa yuzlab huquq-tartibot va maxfiy xizmat xodimlari ta'minlab turdi. Biroq muxolifat mitingi yakun topgach, hozirda qozoq jamiyatida mavjud norozi aholi qatlami, ishsizlar, ipoteka olib, hozirda banka pul to'lay olmayotganlar, yashab turgan yerlari noqonuniy o'zlashtirib olingan deya ayblanib, boshpanalardan mahrum bo'lgan qozog'istonliklar guruhi prezident iste'fosi talabi bilan Olmaotaning Abay ko'chasi tomon harakatlana boshladilar. Shu payt miting o'tkazilayotgan joyda nazorat o'rnatgan o'nlab politsiyachilar va maxfiy xizmat xodimlari norozilik aksiyasi ishtirokchilarining yo'lini to'sib, norozilarning aksarini hibsga oldi.
Hurmatli cheruga chiqinglar. Hech qanday provokatsiyaga yirmangizlar. Sizlar qaytmaysizlar, kim ketasiz? Javob berasizlar.
Qaytmaysizlar.
Boshqa yo'lman.
Uyga boramiz.
Hozirda Qozog'iston hukumati va prezidentiga nisbatan norozilik bildirib chiqqan o'nlab qozog'istonliklar ichki ishlar bo'limlariga olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Qozoq huquq-tartibot organlarining ularga nisbatan qanday chora qo'llashi hozircha ma'lum emas. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Olmaotada Qozog'iston hukumatining Xitoyga 1 million gektardan ko'proq yerni ijaraga berishi ehtimoli munosabati bilan norozilik tadbirlari bo'lib o'tdi. Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi qonunning bir qancha moddalari mamlakat konstitutsiyasiga qarama-qarshi kelishini aytishmoqda. Ularga ko'ra, bu qonun fuqarolarning hukumat siyosatiga tinch miting va namoyish orqali munosabat bildirish huquqini cheklaydi. Albatta, ayrim huquq himoyachilari bu qonunning ayrim moddalarini bekor qilishini so'rab Qirg'iziston konstitutsion sudiga murojaat qilganlar, biroq Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari qonunning konstitutsiyasiga zid kelmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusufiy.
Qirg'izistonlik ayrim huquq himoyachilari 2009 yil oxirida tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi qonunning ayrim moddalari mamlakat konstitutsiyasiga zid kelishini ma'lum qilishgan va Qirg'iziston konstitutsion sudiga bu moddalarni bekor qilishni so'rab ariza berishgan. Qirg'iziston konstitutsion sudi huquq himoyachilari arizasini 2010 yilning 28 yanvar kuni ko'rib chiqishi kerak edi, biroq belgilangan kuni mahkama boshqa kunga qoldirildi. Qirg'iziston konstitutsion sudi tomonidan sud mahkamasining keyingi qoldirilish sabablarini Qirg'izistondagi qalim shami huquq himoya qilish markazi yetakchisi Aziza Abdurasulova mana bunday tushuntirdi.
Nurbek Toqtaqulovning birinchi o'tinchida shu 4-5-chi berilgan, boshqacha aytganda o'tkaza turgan yerdi.
Nurbek Toqtaqulovning sudga topshirgan birinchi arizasida qonunning 4-5 moddalarini, boshqacha aytganda tinch miting va namoyishlarni o'tkazish joyi va muddati to'g'risida ariza bergan edik. Hozir esa men bunga qo'shimcha ariza berdim. Unda qonundagi tinch namoyish va mitinglarni o'tkazish joyini mahalliy hokimiyat belgilaydi degan normani olib tashlash so'ralgan, dedi Aziza Abdurasulova. Bundan avval Qirg'iziston konstitutsion sudi Bishkek shahar kengashining tinch namoyishlarni belgilangan joyda o'tkazish to'g'risidagi ikki qarorini ma'qullamagan. Biroq ayrim kuzatuvchilar tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi amaldagi qonunda ushbu normalar borligini aytib kelishadi. Ularga ko'ra, Qirg'iziston konstitutsiyasiga zid keluvchi normalarning 2008 yil parlament tomonidan qabul qilingan tinch miting va namoyishlar o'tkazish to'g'risidagi qonunga qanday kiritilgani hozircha sir bo'lib qolmoqda. Advokat Nurbek Toqtaqulovning ta'kidlashicha, konstitutsion sudning qarori chiqqach, u so'z so'z bajarilishi kerak.
Bishkekdagi kengashning to'xtamini konstitutsiyaviy sud atniyat etgandan keyin qayr ali jo'r kengash mizonga kirib qo'ydi.
Bishkek shahar kengashi qarorini konstitutsiyaviy sud ma'qullamagandan keyin ham parlament bu qarorni qonunga kiritdi. Hozirda shunday pretsedentlar ko'p bo'layapti. Masalan, konstitutsiyaviy sud ma'qullamagan normalarni parlament konstitutsiyaga kiritmoqda, dedi Nurbek To'xtaqonov. Huquq himoyachilariga ko'ra, tinch namoyishlar to'g'risidagi amaldagi qonunning 3-chi, 4-chi, 5-chi hamda 9-chi moddalari konstitutsiyaga qarama-qarshi keladi. Masalan, qonunning 3-chi moddasida tinch namoyishlar o'tkazilishi kerak bo'lgan joyini mahalliy hokimiyat vakillari belgilashi aytilgan. Biroq parlament deputati kommunistlar fraksiyasining a'zosi Bumayram Mamasaitovaning aytishicha, bunday norma konstitutsiyaga zid kelmaydi.
O'shol meriya jergilikda bilik qaysi yerni ko'rsatsa, o'shol yerda o'tkazish kerak.
Meriya mahalliy hokimiyat qaysi yerni ko'rsatsa, o'sha yerda o'tkazish kerak. Namoyishlar bir kuni bir maydonda, ertasi boshqa maydonda o'tkazilaversa, ko'chaga chiqib ketamiz-ku, dedi Bumayram Mamasaitova. Parlamentning Oq yo'l fraksiyasi a'zosi Dinara Moldoshova ham tinch namoyishlar to'g'risidagi qonun konstitutsiyaga zid kelmaydi deb hisoblaydi.
Bizning jarandarimiz senanday din olish miting o'tkazish desek, 12 kun burun.
Fuqarolarimiz tinch namoyish o'tkazmoqchi bo'lsalar, bu borada 12 kun avval mahalliy hokimiyatga ma'lum qilishlari kerak. Bu 12 kun muddat nima uchun berilgan? Agarda o'sha mahalliy hokimiyat tinch namoyish o'tkazishga ruxsat bermasa, fuqarolar 12 kun ichida mahalliy sudga murojaat qilishlari mumkin. Ya'ni 12 kun o'sha ruxsat bermagan mahalliy hokimiyatni sudga berish uchun berilmoqda, dedi Dinara Moldoshova. Qirg'izistondagi nodavlat tashkilotlarining ma'lum qilishicha, 2005-yildagi hokimiyat almashuvidan so'ng ketma-ket o'tkazilib kelingan tinch namoyishlarning soni ozaygan. 2008-yil tinch miting va namoyish o'tkazish to'g'risidagi qonun qabul qilingach, mamlakatda 20dan ortiq namoyish o'tkazilgan. Ularning faqat 4tasiga mahalliy hukumat tomonidan ruxsat berilgani ham huquq himoyachilari tomonidan e'tirof etiladi va bu fuqarolarning hukumat siyosatiga tinch namoyish orqali o'z munosabatini bildirish huquqini paymol qilinishi sifatida baholanmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'oniston bo'yicha Londonda tashkil etilgan xalqaro anjuman bir tomondan afg'onlarni mamlakatlarida barqarorlik ta'minlashiga umidvor qilgan bo'lsa, boshqa tomondan mazkur yig'inda korrupsiyaga qarshi kurash va yaxshi davlatchilik tashkil etish borasida befarq yondoshilgani mamlakat aholisini ma'yus qilgan. London xalqaro sammiti payshanba kuni 70dan oshiqroq mamlakatlar hamda qator xalqaro muassasalar vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan edi. Kobuldan muxbirimiz Olim To'xtgan lavhasi.
Afg'onistonlik tahlilchi Asadulloh Balboliyga ko'ra, London xalqaro sammitida bahs etilgan masalalar jumlasidan mamlakat xavfsizlik kuchlari qobiliyatini oshirish hamda talablar bilan muzokara o'tkazish borasida muhim kelishuvlar amalga oshirilganini ta'kidlab, ikkala masalaning amalda tatbiq etilishi uchun lozim sharoit mavjud. Janob Balboliyji, mamlakat bo'ylab davlat idoralarida avj olgan korrupsiyaga chek qo'yish hamda yaxshi davlatchilikni tashkil etish tez orada muyassar emasligini bildirdi. London xalqaro konferensiyasining asosiy mavzularidan biri toliblar bilan yarashish masalasi edi. London sammitining toliblar bilan yarashish hamda mamlakat xavfsizlik kuchlarining harbiy qobiliyatini oshirish borasidagi qarorlarini amalga oshirish mumkin, ammo yaxshi davlatchilikni yo'lga qo'yish va korrupsiyani o'rtadan olib ketish menimcha oson bo'lmasa kerak. London xalqaro konferensiyasi panshanba kuni 70dan oshiqroq donor davlatlar va ayrim xalqaro muassasalar namoyandalari ishtirokida tashkil etilgan edi. Afg'oniston aholisi ham mazkur konferensiya borasida turli fikrlar bayon etmoqdalar. Ba'zilar London xalqaro sammitiga xushbinlik bilan qarasalarda, ayrim shaxslar mazkur yig'inni natijasiz sa'y harakat deya baholamoqdalar. Menimcha bundan oldin Afg'oniston bo'yicha uyushtirilgan konferensiyalardan London xalqaro konferensiyasi farqli bir yig'in. Boshqa sammitlarda ko'proq Afg'onistonga iqtisodiy yordam ko'rsatish masalasi ustida bahs etilardi, lekin London xalqaro yig'inida boshqa bir qator muhim mavzular, jumladan talablar bilan yarashish masalasi muhokama etildi. London xalqaro sammitining ijobiy natijalar olib kelishiga ishonmayman, chunki bundan oldingi xalqaro yig'inlar ham kutilgan samaralar bermagan edi, deb gapirdilar poytaxt Kobul aholisidan ayrimlari. Ma'lum loyihalar bilan London xalqaro konferensiyasiga qatnashgan Afg'oniston davlati yig'inga taqdim etilgan takliflari dunyo jamoatchiligi tomonidan qabul etilganini bildirib, donor davlatlarning mazkur loyihalarni amalga oshirish uchun katta miqdorda yordam ko'rsatishi borasida va'da berganini aytadi. Afg'oniston jamhuriyati Ahmad Karzai Ozodlik radiosiga bergan intervyusida toliblar bilan yarashish masalasiga ishora qilib, ushbu loyihaning amalga oshirilishi borasida umid bildirdi. Biz mamlakatda tinchlikni ta'minlash uchun 8 yildan beri toliblar bilan muzokara o'tkazish zarurati ustida ta'kidlab keldik. Farq shundaki, kechagacha AQSh, G'arb va dunyo bu to'g'rida bizni qo'llab-quvvatlamasdilar. Balki qarshilik ham ko'rsatardilar. Bugunga kelib, dunyo hamjamiyati, ayniqsa Amerika bizning siyosatimizni qabul etgan. Ushbu siyosatni tasdiqlash uchun London xalqaro konferensiyasi tashkil etildi, dedi Hamid Karzai. London xalqaro yig'ini Afg'oniston bo'yicha tashkil etilgan 8-chi xalqaro sammit hisoblanadi. Ushbu konferensiyada toliblar bilan yarashish, yaxshi davlatchilikni yo'lga qo'yish, Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining harbiy qobiliyatini oshirish kabi mavzular muhokama etildi. Aytilishicha, London xalqaro konferensiyasi qarorlarini amalga oshirish uchun boshqa bir xalqaro yig'in bahorda poytaxt Kobulda tashkil etiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aslini ochib birozdan so'ng Ozodlikdagi tikun hamda islom va musulmonlar eshitirishi havoga uzatiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Hafta boshida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi poytaxtda Sovet askariga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan rasmiy bayonot chiqardi. Vazirlik qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan bayonotda haykalning ma'nani eskirgani aytiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti Rossiyadagi Nashi yoshlar harakatining Moskvadagi O'zbek elchixonasi oldida o'tkazgan norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 21 yanvar kuni Kreml tarafidan dastaklanuvchi Nashi harakatining 40 ga yaqin a'zosi Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida to'planib, yodgorlik joyiga qaytarilmagan taqdirda Estoniya elchixonasi oldida bo'lgani kabi elchixonani qamal qilish bilan to'psa qilishgandi. Oradan 3 kun o'tib O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi haykal ma'nani eskirgani va ma'nosini ham yo'qotib bo'lgani uchun olib tashlanganini bildirdi. Avvalroq O'zbekiston mudofaa vazirligi rasmiylaridan biri ham shunga o'xshash fikrlarni aytgan edi.
Bugun nimasiga javob bermaydi-da biz o'tkazayotgan o'sha prezidentimiz boshchiligidagi islohotlar nimasiga shu uchun yodgorlik nima qilinganda yangidan butunlay o'sha ma'naviy nimasini o'zgartirish ma'nosida vajohat bilan nima qilib turganmi, bir qandaydir zo'ravon bir nimani siyosatni nimasini aks ettirib turgan degan ma'nodami. Shunaqa bir haykal bor edi-da biz umuman nimaga javob bermaydigan-da bugungi o'sha bir nima deydi o'sha bir ma'naviy tomonlarini nimalarni o'ylaydigan bo'lsak baribir yangilashishi o'sha zamon nima taqozo etganda buni.
Nashi harakati vakili Oleg Sokolov Toshkentdagi Sovet askari haykali olib tashlanishi borasidagi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti haqida gapirarkan, yodgorlikning ma'nan eskirgani uning olib tashlanishiga sabab bo'la olmasligini aytadi.
Я считаю, что это целенаправленная политика. Это не просто памятник, который морально устарел, это не просто памятник, который перестал кому-то нравиться, жителям Ташкента, я не знаю, гражданам этой страны. Да, это политика государства, которое в последнее время...
Bunday buzg'unchilik postsovet makonida birinchi marta bo'layotgani yo'q. Ukraina, Estoniya, Gruziyada bu kuzatildi. Menimcha bu shu davlatlar olib borayotgan siyosatning aksidir. Bu yerda sabab haykalning ma'nan eskirgani yoki uning o'zbeklarga yoqmay qolganida emas, balki shu davlatlar olib borayotgan siyosatning bir aksidir bu. Ularning maqsadi o'tmishni o'chirib tarix qaytadan yozishdir. Axir Rossiya qatorida o'zbeklarning ham fashizmni yakson qilishda hissasi katta bo'lganki, buni inkor etib bo'lmaydi, dedi Oleg Sokolov.
Narod Rossiyi сделал очень много для того, чтобы победить фашизм.
Ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Sovet ittifoqi janubiy sarg'atlari himoyasiga o'rnatilgan haykal 2-chi jahon urushi timsoli bo'lmagani, balki eski tuzum mafkurasini aks ettiruvchi yodgorlik bo'lganini bildirgan. Rossiyadagi Nashi harakati Toshkentda Sovet askari haykali olib tashlanishi yuzasidan 4-chi marta piket o'tkazmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ilhom Ne'matov o'tgan yil noyabr oyida norozilik piketi payti uning qatnashchilariga yodgorlik ta'mirlanib, joyiga qaytarilishini va'da qilgandi. Ammo endilikda rasmiy Toshkent yodgorlikning avvalgi joyi O'zbekiston mudofaa vazirligi oldidagi xiyobonga qaytarilishi ehtimolini qat'iyan rad etmoqda. Nashi harakati endi elchi Ilhom Ne'matovni yolg'onchilikda ayblamoqda.
Я хочу задать вопрос. Вы человек который не торгует на рынке семечками. Да, вы человек, который представляет суверенное государство в моей стране, в России. Вы сделали определенные заявления, вы подписались под ними, и вы обещали и гарантировали. Очень бы хотелось узнать, когда это заявление будет исполнено.
Мен, жаноб елчи Нематовга карата, сиз бозорда отырган пистафруш эмас, балки бир суверен давлатнинг мен яшайдиган Россиядаги вакилисиз-ку. Сиз хайкал кайта жойга қўйилиши ҳақида аниқ ва тиниқ баёнот берган эдингиз. Бу ваъдангиз қачон ижобат бўлишини биз билишни истар эдик, деди Олег Соколов. Ҳайкалнинг эса жойга қайтмаслиги таин. 13-январ куни осмонга ППШ автоматини ўқталган совет аскари ҳайкали ўрнига мустақил Ўзбекистон байроғини ўпаётган ўзбек аскари ҳайкали тикланди.
Янгиланикда уни бутунлай ўзимизни ўша бугунги юртаётган нима деди ўша сиёсатимизгами, армиямизда олиб бораётган ислоҳотлар мазмун моҳиятидан келиб чиқдими? Bugunni o'sha vatanni himoya qilayotgan himoyachini ma'naviy qiyofasini aks ettirolmasdi bu nimada oldingi nima?
Alisher Soyipov jurnalist bo'lgani uchun o'ldirildi. 26-yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti oldida aynan shunday bayonot bergan Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qambarali Qo'ng'ontiyev, Qirg'izistonda Alisher Soyipovdan boshqa jurnalistlarga qilingan hujumlar ularning kasbiy faoliyati bilan bog'liq emasligini alohida ta'kidladi.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Qambarali Qo'ng'ontiyev parlament maxsus qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida 2005-yildan beri mamlakatda 31 jurnalistga hujum qilinganini aytdi. Bu borada 26 ta jinoyat ishi ochilib, 11 ta jinoyat fosh etilgan. Ayni paytda sudlar tomonidan ularning 9 tasi ko'rib chiqilgan.
Но по всем заключениям и решениям судов нигде не обозначено, что эти преступления совершены именно связанные с профессиональной деятельностью.
Lekin birorta sud qarorida jinoyatlar jurnalistlarning kasbiy faoliyatiga bog'liq ekani aytilmagan. Men Alisher Soyipov ishi uning kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan deb ayta olmayman. Chunki bu borada hali sud qarori e'lon qilinmadi, dedi Qambarali Qo'g'antiyev. Ichki ishlar vaziri Alisher Soyipov ishi yuzasidan jurnalistning qotili sifatida gumonlanayotgan yana bir odam Farrux Shorahmatullayev Tojikistonning So'g'd viloyatida qo'lga olingani to'g'risidagi axborotni shaxsan tasdiqladi.
Alg'ishi bugungi kunda Tojik Respublikasida aniqlanib, qarmaldi. Ani ekstraditsiyasi bo'yicha bugungi kunda ishlar yurib jaratdi. Endi an Tojikiston bizga beraymi, yo bermaymi, olchaqqa borib turib delasin deb ularga beraymizmi? Shu vaqos bugungi kunda chechildi.
U kishi Tojikistonda qo'lga olindi. Ayni paytda uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tojikiston uni bizga topshiradimi yo'qmi, unga qo'yilgan ayblov yuzasidan jinoyat ishini Tojikistonga o'tkazib beramizmi, bu masala bugungi kunda hal qilinayapti, dedi Qambarali Qo'g'antiyev. Ayni paytda Tojikistonning So'g'd viloyati ichki ishlar bo'limi matbuot kotibi Feruz Boqiy bu ma'lumotni rad etdi.
Nechi masala, nechi vaqa mevud bo, shankas chime kamans, aruz mevinas sutgan. Agar meshutki, bu ami sutgan meguzasht.
Bu haqda gap bo'lgan emas. Balki uni Milliy xavfsizlik xizmati qo'lga olgandir. Bu haqda biron ma'lumot yo'q, dedi Feruz Boqiy. Alisher Soyipovning qotili sifatida gumonlanayotgan ikkinchi shaxs Farrux Shorahmatullayevning qo'lga olingani yoki olinmagani masalasini aniqlashtirish yuzasidan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga qilgan murojaatimizga esa javob bo'lmadi. Ayni paytda 26-yanvar kuni O'sh shahrida Alisher Soyipov qotillaridan biri sifatida ayblanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulovga nisbatan navbatdagi sud jarayoni bo'lib o'tdi. O'sh viloyatining Laylak tumanida istiqomat qiluvchi Abdufarid Rasulov 2009-yilning 23-fevralida giyohvand modda bilan qo'lga olingan va uning oldidan to'pponcha topilgan edi. Ballistik ekspertiza bu to'pponchadan Alisher Soyipov otilganini tasdiqlagan. Abdufarid Rasulov esa tergov davomida bu to'pponchani Tojikiston fuqarosi Farrux Shorahmatullayevdan sotib olganini aytgan edi. O'tgan yil yozida o'tgan birinchi sud jarayonidan so'ng Abdufarid Rasulov ishi qayta tergovga jo'natilgan edi. Abdufarid Rasulov 26-yanvar kungi sud majlisida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi.
Men zashda o'tiraman. Buning yo'q, oqtalib bersin 1 yil bo'ldi men o'tirganim.
Mening aybim yo'q. Bekordan bekorga o'tiribman qamoqda. Bir yildan beri beayb o'tiribman. Meni oqlashsin, dedi Abdufarid Rasulov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, sud jarayonida Alisher Soyipovning otasi Avaz Soyipov ham Abdufarid Rasulov qotil ekaniga ishonmasligini aytgan. Avaz Soyipov Alisher Soyipovning do'stlari shuningdek bir qator militsiya xodimlarini o'g'lining o'limiga aloqador ekanini iddao qilmoqda va suddan ularni tergov qilishni talab etayotir.
Meni balam o'limini bu kishini kechirish yo'q. Agarda qandaydir boshqa ishlari bo'lsa, gunohi bo'lsa, sota yergilar. Hatta baytanda asayir toktorsun. Davran nasip kalın. İkbal müfeyt bro. Pus mine ders abisine siyasi paçubi ukrivali nasip kalın.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda o'zbek xalqini haqorat qilganlikda ayblanayotgan fotosuratchi Umida Ahmedova himoyasiga otlanmoqda. Tashkilot rahbariyati rasmiy Toshkentga murojaat qilib, taniqli foto va tasvirchi Umida Ahmedovaga nisbatan ochilgan jinoyatni zudlikda to'xtatib, ijodkorga o'z faoliyatini davom ettirish, o'z fikrini erkin ifodalash imkonini berishni so'ramoqda.
The charges against Umida Ahmedova are truly absurd.
Umida Ahmedovaga qo'yilayotgan ayblovlar o'ta absurd. Ushbu jinoyat ishi O'zbekistonda hukumat mustaqil fikrini bo'g'ishda qanchalar tubanlikka borishga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. Bu O'zbekistonda barcha ijod ahli uchun o'ta xavfli pretsedentdir, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Holly Kartner. 13 yanvar kuni Toshkent shahar prokuraturasi Umida Ahmedovaga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat bandlari bo'yicha ayblovni e'lon qildi va ish sudga oshirilganini ham ma'lum qildi. O'zbek rasmiylari mahalliy ekspertlarning xulosalariga tayanib, Umida Ahmedovaning 2007-2008 yillarda yaratgan filmlarida milliy zehniyat va an'analarning haqoratlanganini da'vo qilishmoqda. Bunday ayblov bo'yicha Ahmedovaga 3 yillik qamoq jazosi belgilanishi mumkin.
We are calling on the Uzbek authorities to drop the charges.
Biz O'zbekiston hukumatini bu bema'ni ayblovlarni zudlikda bekor qilishga chaqiryapmiz. Shuningdek, O'zbekistonning xalqaro hamkorlaridan Toshkent bilan muloqotda shu va boshqa holatlarni ko'tarishlarini so'raymiz, dedi Holly Kartner xonim. Shveytsariyaning O'zbekistondagi elchixonasi bilan hamkorlikda ishlangan Umida Ahmedovaning Ayol va erkak tongdan shomgacha fotoalbomi va Bokiralik yuki hujjatli filmlarida mamlakatdagi gender muammolari, yosh o'zbek kelinlari yuz tutayotgan ijtimoiy muammolar ko'tarilgan. Jinoiy ish doirasida Umida Ahmedova yaratgan asarlar din, ma'naviyat va ruhshunoslik sohasidagi mutaxassislar tarafidan o'rganilib, filmlarda milliy zehniyat va an'analar haqoratlangan degan xulosaga kelindi.
Tuhmat haqorat qilish bilan mualliflik qilgan kitoblarni anaqa o'rganib chiqishgan, o'sha xulosalar tayyorlash, ekspertiza tayyorlashgan, xulosalar berishgan, shunaqa kitoblar yanaqalar tuhmat haqorat bildiradi ma'noda.
Ekspert xulosasida fotosuratlarning 90% olis qishloqlarda olingani va muallifning maqsadi qishloq hayotining yomon tomonini ko'rsatish bo'lgani aytiladi. O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan chet ellik bu suratlarni ko'rib, bu mamlakat o'rta asrlar mamlakati degan xulosaga kelishi mumkin, deyiladi ekspert xulosasida.
The government has no business trying to determine what the appropriate artistic standards are for any artist. Much less trying to force artists to portray Uzbekistan in a certain way.
Suratchilarga o'zbek jamiyatini qanday qilib ko'rsatishni buyurish hukumatning ishi emas. Ahmedovaga qo'yilayotgan ayblov mutlaqo asossiz bo'lib ko'rinmoqda bizga, deydi Holly Kartner. Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi navot bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Anor dona dona qo'shig'ini mavzu qildik. Bu qo'shiq ko'p marotaba turli hofizlar tarafidan turli joylarda ijro qilingan. Bu shiru shakar misralar Samarqanddan Shibirg'ongacha bo'lgan hududda odamlar tildan tushmaydi. Amudaryo sohilining u yog'ida Mozori Sharif tomonlarida yashaydigan o'zbeklar shevasida bu qo'shiqning tarovati boshqa.
Sarib qilgan bulaman, ko'rmasam olaman.
Sariq guldan yulaman, bir ko'rmasam o'laman. Qaro ko'zing jonim g'ayey, senga sadqa qilaman. Yakdona gul durdona ey, anori dona dona. Shubir qon ko'chasiga yo'limni ko'rib qoldim. Shubir qon ko'chasiga yo'limni ko'rib qoldim. Ko'rmasam ham bo'laydi, ishqiga ko'nib qoldim. Ko'rmasam ham bo'laydi, ishqiga ko'nib qoldim. Yakona gul dudona he anor dona dona yakona gul dudona he anor dona dona. O'zbekistonlik taniqli hofiz Sherali Jo'rayev tilidan bu misralar bir dona gul tarzida yangraydi.
Gul dona gul dudona he anor dona dona gul dona gul dudona gul dona gul dudona
Sherali Jo'rayev bir dona gul bir dona deyishi hamona zalga, stadion va maydonlarga yig'ilgan muxlislar anori dona dona deya jo'r bo'ladi.
Bir dona gul dona
dona
durust nonini xolalayapti.
Bir dona gul dona Dardana gul dardana e anar dal dal dardana gul dardana e anar dal dal
dardana gul
dardana andijonda yegona dardana
gul dardana
arg'onada yegona dardana
gul
dardana oshkanda yegona dardana
gul
dardana sirdaryoda yegona dardana
gul
dardana jizzaxda yegona Samarqandda yagona, Buxoroda yagona, Qashqadaryoda yagona, Surxondaryoda yagona, Xorazmda yagona, Qoraqalpoqda yagona, Dushanbeda yagona, Asakada yagona Aman qaldı yagona Qurum sarayda yagona Stadionda yagona Anar dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala dala
Aytilishicha bir zamonlar tog'u toshlarda yashagan ajdodlarimiz gulxona atrofida yig'ilib, bu qo'shiq ohanglarida raqs tushgan. Qo'shiq matnlari goh turkiy, goh forsiy, goh esa shiru shakar. Bu qo'shiq ohanglarida sharqona nozik tarzda emas, balki disko ritmiga monand jadal raqs tushsa bo'ladi.
Yagona gul dudona e anori dona dona
Anori dona dona qo'shig'ini ilk marotaba men rasmiy konsertda ijro qilganman deydi Sovet ittifoqi xalq artisti Jo'rabek Murodov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ha, yagona gul dudona, anori dona dona.
Anori dona dona, ha.
Bale, bale, bale.
Endi Jo'rabek aka, bu mana shu qo'shiqni tarixini gapirib bersangiz, qachon aytgandingiz buni?
Buni hozir 72 yil aytganman.
Qayerda aytgansiz o'shani? Qaysi konsert zalidami, to'ydami, qanday aytgansiz?
Avval konsertga aytgan edim. Konsertga aytgan edim. Konsert man ko'p konsert berardim, konsertlarga ko'p aytardim. Keyin keyin modda bo'lib hamma kiyin aytdi.
O'zan moda bo'lishini oldindan bilasizmi? Qo'shiqni, mana shu qo'shig'im urf bo'lib ketadi, hamma og'ziga tushadi deb o'ylaysizmi o'shani? Yoki tasodifan bo'ladimi bu?
Yo'q, yo'q, menda o'ylagani yo'q, endi yaxshi chiqdi, juda nima bo'lib ketdi-da.
Anori dona dona qo'shig'ini bir tekstini muallifi bormi? Bastakori kim?
Asosiy bastakori xalqniki asosan. Asosan hamma nimamiz xalqniki, endi buni birinchi bo'lib aytdim man. Ba'zi joylarni o'zim nima qilib aytdim, yaxshi bo'lib ketdi. Shunday narodni bo'lib ketdi-da.
Tekstni kim yozgan buni? She'rini?
Tekst xalq ruboylaridan.
xalq ruboiylarida. Endi bu qulog'iga tushib qolganmi? Qanaqa yaratilish tarixi qanaqa bo'lgan endi, Jo'rabek aka?
Buning asosan bizning rayonimizda ayni rayon degan, shu Samarqandga yaqin, Samarqandga yaqinda edi. Masjo, Zarafshon vodiysi, Masjo, ayni Panjikin, Samarqand, Buxoroda shu Zarafshon vodiysi. Shu asosan shu Samarqand, shu bizning tog'lar joyida shu mana vaqtinda zanzaba qilib dadam aytganidilar. Shundan manga qolgan edi. Birdan shu 68-69 yillarga birdan eski keldi. Keyin man ruboiylar topib, ishini aytganman, aytdim soni. Rahmatli Ziyoddin Shahidi degan kompozitorga man bir ko'rsatdim, u kishi yaxshi dedi. Aytdilarki, buni Samarqandga ham aytar edilar ilgari. Shuning uchun u yaxshi bo'lib ketdi keyin. Ashillar.
O'zbekistonda ham konsertda aytganmiz o'shani, o'sha qo'shiqni.
Ha, birinchi marta konsertga aytganman. Ester xalq artist bo'lib vaqtida 78-yil estrada teatrida ham aytganman.
O'zbekistonda ham qaysi konsert zallarida aytgansiz bu qo'shiqni? O'zbekistonda.
Drujba Narodovga aytgan Sverdlovga 5 kecha konsertim bor edi, 5 kecha, 5 kecha ham aytgan edi.
Endi SSR xalq artistini unvonini olganingiz tarixini ham gaplashsak, qachon oldingiz bu unvonni?
Ha, buni 17 dekabr 78 yil estrada teatrida Moskvada man egzamin bergan, imtihon bergan. Bu masalan shuni shundoq respublika peshniyot qilib berardi. U ma'lumoti, musiqiy ma'lumoti yo'q, nima bu olar ekan deb ko'p xatlar yozdilar. Shuning uchun konsert berdim. Man 18 tilda 24 ashula aytganman. Chet yagona gulam bor edi, o'zbek tilida ashulaman, aytgan qirg'iz tilida, arman tilida, ozar tilida, arab keyin pokistoncha aytganman shu yerda. 7 fevral 79 yil ukaz chiqdi. Ukaz prezident Verxovniy Sovet SSSR.
Leonid Ilich Brejnev qo'l qo'ydi unga?
Ha, Leonid Ilich Brejnev qo'l qo'ygan.
Kimni qo'lidan olgansiz bu mukofotni?
Brejnevni qo'lidan.
Ha, Brejnevni qo'lidan olgansiz. Brejnev qanaqa odam edi endi bu? O'zini ko'rgan bo'lsangiz.
Olijanov odam edi. Mundoy odil shoh, odil shoh edi. Brejnev davrida hamma san'at yaxshi bo'lib ketdi, inson ham qalbi bor edi, hammasi yaxshi edi.
Endi o'sha paytda shunaqa gap eshitdim, siz bilan birga boshqa o'zbeklar ham bo'lgan, masalan Otajon Xudoyshukurovga ham berishmoqchi bo'lgan, lekin sizni ma'qul ko'rishgan degan gap bor. Bu rostmi shu gap?
Yo'q, bundoqa gap yo'q. Bundoqa yo'q. Man masalan Otajon, Faxriddin aka, Tavakkal aka, Komiljon aka, hammalari bilan, Sherali hammalari bilan do'st edi. Man bordi, keldingiz bor. Bir birovimizni ko'p hurmat qilamiz. Bir birovimizni endi ular gastrolga kelsa men kutib olardim. Men O'zbekiston borsam ular kutib olardi.
Endi Jo'rabek aka, mana shu qo'shiq haqida gaplashishni boshladik. Mana bir dona gul deb aytayapti bizada O'zbekistonda. Siz yak dona gul deyapsiz-a?
Aha.
Biz endi bir dona gul deymiz endi.
Sherali aytdi-da, mendan keyin Sherali aytdi, keyin ular yaxshi bo'lib ketdi.
O'shani bir ba'zi bir joylarni xirgoya qilib bering.
Narbog'i mo'l shaftoli, angur bog'i nomi, doman doman bichinini, hamsi bu ham shaftoli, yak dona gul du dona ye, anori dona dona, yak dona gul du dona ye, anori dona dona, yak dona gul du dona, anori dona dona, yak dona gul du dona ye, anori dona dona, kincha doladi.
Endi bir dona gul deb ham aytganmiz buni o'zbekchalashtirib ham ba'zi o'zbeklar to'ylarga borganda.
Nimaga yo'q? Masalan, Sherali bilan sahnaga chiqqanda tojikcha ikrom aytgan, ikrom o'zbekcha aytgan. Nimaga aytmaymiz? U do'st. Biz dunyoda hamma do'st qidiramiz, do'st topish kerak.
Endi siz ashulalaringizni ichida o'zbekcha ko'pmi, tojikcha ko'pmi? Yo teng-tengmi?
Endi o'zbekcha bor, hali men tojik bo'lgandan keyin tojikcha ko'p albatta. O'zbekcha ham o'zim ham ohang qilganman. Ko'p o'zbekcha aytganman azizim.
Boya biroz nimani boshladik? Gapiravering, gapiravering.
Masalan, Mamurjon aka Uzoqov, rahmat qilsin Xudo. Komiljon Otaniyozov, Tavakkal aka Qodirni o'xshaydi-ku. Faxriddin aka Umarovdan ko'p aytganmiz. Ularni ko'p hurmat qilar, Nemajon Qulabdoyev. Ular buyuk hofizlar o'tgan. Ularni hurmat qilardik, biz ularni hujjatlaridan aytgan edik, Mamurjon.
O'xshaydi-kudan bir aytib bering endi. O'ylasam bu dilbarim.
O'ylasam shu dilbarim. Matsorga o'xshaydi-ku. Tamiyo bu gulafog'o.
Ha,
zo'r, zo'r juda. Endi bu o'zbek tojik deb ajratish ham bir nima bo'lardi, qanaqadir. Musiqa bitta san'atda bu Markaziy Osiyoda mana shu.
Bu ikkita xalq juda yaqin xalq. Bu faqat tangina tilimizda farq bor. Bo'lmasa urf-odat, soz, musiqa. Masalan, qozoq, qirg'iz, turkmen, o'zbek, turkiyazichni. Bizlar masalan afg'on, eron, tojik, fors tilida, a? Lekin mana masalan qirg'iz bitta qirg'izni, bitta o'zbekni, ikkita g'ichanni berib bitta sozni chalilarni chalolmaydi. Lekin bitta tojik, bitta o'zbekni, ikkita g'ichanni berib gulzorimni chol desangiz, ikkovi chalib ketadi.
O'sha gulzorimdan aytib bering ozgina bir bayt.
O'zgar oshib tata yo zulfiti dadi yo qorman darakam taryo dahonat yo bilini g'amxorman. Shundoqa.
Ha, yashang. Endi eshitirishimizning oxirida bir og'iz siz bolaligingizdan boshlab mana shu qo'shiq aytishni orzu qilgansiz va kimlar sizga ta'sir qilgan, ayniqsa o'zbeklardan?
Ha, durust, durust. Bu gapingizni to'g'riman, necha marta aytgan. Masalan, mening dadam rahmatli, ovozi juda zo'r edilar. Lekin u paytlarda endi artist bundoqa gap yo'q edi. Artist bo'lish ham uyat edi. Men bu artist ekan deb unda bundoqa gaplar bor edi. Lekin dadam shu o'rgatdimi yo Samarqand borganlarda rahmatli Ma'murjon aka uzoqni konsertini ko'rgan. Keyin Hoji Abdulaziz Rasulovni ularni ishtgan, Sodirxon hovlini ishtgan, keyin nima qilgan, niyat qilganki, mumkin o'zim bo'lmadim hovliz. Shu mening o'g'lim bir hovliz bo'lib bo'lsa deb niyat qilgan. Shu 5 yoshda, 6 yoshda qishloqda birinchi bo'lib dadam patifon aytar edi u paytlarda. Qatta qo'yardi-da, qatta plastinka masalan. Shuni birinchi marta olib kelib qishlog'imizga har kecha qishloq bizning uyimizga hammasi kelardi. Shu plastinkalar Hoji Abdulaziz, Sodiqxon Obil Mamujirovni ishlardi. Shundan boshlab man endi keyin ashula aytganda do'stim.
Rahmat sizga. Oxirgi marta O'zbekistonga qachon bordingiz, Jo'rabek aka?
Azizim, endi bordi keldi, kamgina nima bo'lyapti, afsus, ko'p do'stlaring bor, muxlislar bor. Man tez-tez borib kelaman, masalan, bir hafta bo'ldi men Toshkentdan kelganim. Hali konsert kam boryapti hozir. Sat ming afsus. Xudo xolasa shu yil 2010-yil niyatim borki Toshkent, Samarqand, Buxoroda konsertga boray deb, xudo xolasa.
O'zbekistondagi va dunyoning hamma yog'idagi o'zbek muxlislaringizga tilaklaringiz nima endi siz aytadigan gaplaringiz, niyatlaringiz?
Bilasizmi, bu tojik, o'zbek azim havomiz bitta, suvimiz bitta. Endi yer bitta, Alloh o'zi bitta, Alloh. Oy bitta, yer bitta, oftob, quyosh bitta. Endi inson ham bitta. Bu nima ajralmaydi, biz man hech tushunmayman. Nimani ajralib ajralmaymiz bilmayman. Odam o'lib ketadi, hamma ketgan, yana biz ham ketamiz, yana boshqalar kelib ketaveradi. Shu yaxshilik qolsa deb man bir umr, mana 50 yildan beri ashula aytyapman, 50 yildan beri Allohdan tilaymanki do'stlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, dunyoda tinch urush bo'lmasin, Afg'oniston tinch bo'lsin, Falastinda ham tinchlik bo'lsin, Izroilda ham tinchlik bo'lsin, Iroqda ham tinchlik bo'lsin. Xudo ilib bordi keldi bo'lib biz san'atkorlar xizmat qilaylik. Masalan, men ko'p gastrol borardim O'zbekistonda, buni shu O'lmas Jamolga o'zim aytgan fikrimni sher qilibman, aytganki Tojikiston o'g'lidirman, o'zbekim guftob pisar, rost ko'yam har qadami sezgilimdir jon qadar. Omadib aytsam birovin bittasi menga padar, hamchi gul chashmi siyoham ikki xalqammi qar. Mehri yodashdir vujudim bo'lagan shamsi qamar. Ko'rdingizmi, bu faqat do'stlik uchun. Alloh tinchlik bersin, insonlar yaxshi yashasin, tinchlikda yashasin, bordi keldi bo'lsin, biz san'atkorlar doim xizmatiga bo'laylik.
Rahmat sizga. Rahmat. Demak, o'zbek tinglovchilari nomidan sizga katta-katta rahmatlar aytaman, ozodlik muxlislari nomidan. Jo'rabek aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ovozga ovoz.
Sog' bo'ling.
Jo'rabek Murodov bilan gaplashdik havo mavzularida, ozodlikning chodir xayoli. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi azal-azaldan beri o'z hayotiga davom ettirib kelmoqda. Do'mbira, dutor, tol, tabla va g'ijja kabi cholg'u asboblari sozida kuylanadigan mahalliy qo'shiqlar ohanglari avloddan avlodga meros bo'lib qolmoqda. Ushbu qiymatli merosni asrashda yangi avlod orasida qad rostlaydigan yosh qo'shiqchilarning roli katta albatta. Muhammad Afzal ham ana shu qo'shiqchilardan biri. U taxminan 20 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyati Foryobda qo'shiqlar ijro etadi. U qanday qilib qo'shiqchi bo'lgani haqida mana bularni aytdi.
Men bir dasi qo'y baqaydim. Hodirlarga baqaydim shu cho'ponlar bilan masalan mayda qo'shiq aytib undan kechalik keladim mehmonxonalarga bir tadoti gilla o'ltiraydi. Flanolda keladim undan biz o'ltiraydik bular do'mbira chalaydi qo'shiq aytayim undan mayda aloqa qilib masalan uni bir o'z bo'l masalan birta xohish qildiki kel sen ham bir qo'shiq o'qi. Masalan o'tdim bir soz o'qidim. Uni ketdi qo'ydi ketidan masalan mana shunday qilib o'rgandim shuni.
Ana endi 20 yildan beri endi sen bir qo'shiqchi bo'libsan. Ko'proq qayerlarga o'qiysan?
Ko'proq masalan siz shu o'z mahallimizga, o'tanimizga to'y bo'ladi, masalan mehmondorlik bo'ladi, masalan to'rtaga to'ltiradi. Flaytada kelib, boshqa mahfilimiz bor. Mana shuni o'qiymiz.
Endi shu qo'shiq qandoq senga endi hozir bir kisbga aylangan. Shuning orqasidan pul topasanmi, non topasanmi, ro'zg'oringga shundan foydasi bormi shuning?
Bala, pulim topamiz masalan. Ishtangan bo'ladi ro'zg'orga ham xarj qilamiz. Masalan, xarj masalan xonaga, uyga shuno bo'ladi. Kifoyat qila.
Qaysi sozlarni o'qiysan? Shu sozlardan masalan ko'proq o'zing xo'shing kelayotgan sozlar qaysidir?
Endi masalan shu o'tani soz mahalli, jo'ra qo'zim bor, gala bog' bor, to'ra jon bor, masalan qaysori bor, noni boy. Mana shu sozlarni o'qiymiz endi bizani zavonimiz, labzimiz degan.
Endi ko'proq do'mramini o'qiysanmi boshqa sozlarni?
Yo'q, do'mramini o'qim, boshqa sozga bormayman, men aytsam ham bormayman.
Shu tolni masalan olib o'zing besoz ham chalasan, besoz ham chalib bir narsa o'qisan. Ol besoz chalib bir qo'shiq o'qigan.
Askar di joy tulay Kop kelin bo'lay Maslik qiling 5 daqiqa o'zim bilayni yo'lay Laylo megum shumara qand jon dardodim ora Valla dardodim ora
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org